nodokļu atlaižu veidā tiks kompensēta, savukārt pārējiem nē, un Nīderlandes varas iestādes plāno vērsties Eiropas komisijai pie transporta komisāra Sīma Kallasa, lai pārbaudītu, vai tā tomēr nav diskriminācija, jo pastāv liels aizdomas, ka ārzemju braucēji tādā veidā tomēr tiek diskriminēti.
Ierobežo brīvo pārvietošanos.
To starp, bet arī dažāda attieksme pret dažādu valstu pilsoņiem Eiropā, kas nebūtu tālu laikam gluži pieļaujama. Un pavisam īsi noslēgumā izstāstīšu par to, ka arī Dānijai sokas ir zināmas problēmas, un problēmas viņiem ir ar to, ka viņi nespēja laicīgi un pietiekami lielā apmērā apgūt Eiropas Savienības fondus. Viņiem, acīm redzot, tā nav pietiekami liela prioritāte, viņi pārāk ilgi izskata dažādus pieteikumus, un tāpat kā arī visam Eiropas Savienības projektos ir jābūt arī vietējiem līdzmaksājumam, tad politiķi šos projektus īsti, tā teikt, neuzskata par tādu būtisku prioritātu, un ir secināts, ka iepriekšējā periodā 11,5% no visiem līdzekļiem tā arī netika apgūta, kas bija Dānijai piešķirta. Tas arī šodien viss.
Tāda lūk temata Eiropas laikrakstos, un mēs turpinām ar mūsuprāt trim svarīgākajām aktualitātēm. Šodien ne tikai Eiropas, bet pasaules uzmanība būs pievērsta Eiropas Savienības valstu līderu samitam Briselē. Sanāksim paredzēt, lai vienotos par to, kurš ieņems divus no augstākajiem kopienas amatiem pēc tam, kad iepriekšējā tikšanās reizē vienprātība neizdevās panākt. Bet daudz tiks runāts arī par Ukrainas krīzi. Diplomāti vēst, ka arī ir mazinājusies pretestība Itālijas ārlietu ministris Frederikas Mogherini iecelšanai par Eiropas Savienības augstāko pārstāvu ārlietās Ketrīnas Eštons vietā. Itālieti tika uzkritizēti par pārāk maigu nostāju pret Krieviju un arī par pieredzes trūkumu. Šādā gadījumā ir gandrīz droši, ka Eiropa padomas priekšsētāja amatā Hermans van Rompuy aizstās pārstāvus no Austrum Eiropas, tā teikt, balansam. Šeit pamatā izskanējis Polijas premjera Donalda Tuska vārds, galvenāks alternatīvas bijušais Latvijas premjers Valdis Dombrovskis vai bijušais Igaunijas premjers Andrus Ancips. Katrā ziņā, jo ātrāk izdosies vienoties par amatiem, jo vairāk laika būs sarunā par Ukrainas krīzi un par to, ko darīt ar Krieviju. Bet karsti šodien gāja Parīzē, kur Eiropas komisija atkal brīdināja, ka Francija nedrīkst zaudēt laiku reformu īstenošanā, lai atjaunot ekonomisko izaugsmu un mazinātu bezdarbu. Šodien Francijai nācās izveidot jaunu valdību. Iepriekšējā krita pēc tam, kad ekonomikas ministrs Arno Montebourg, socialistu kreisā flanga pārstāvis, asi kritizēja valsts ekonomikas virzienu, proti stingru taupību, kā arī Vāciju. Tagad viņš ir aizvietots ar bijušo baņķieru Emmanuelu Macronu, kurš kā bijušais prezidenta François Hollande padomnieks viņu virzīja tuvāk liberālākai finanšu politikai. Bet Berlīnē ceturtdien notika svarīga konference pēc kancleres Angelas Merkeles inicitīvas mērķis uz daudzo starptautisko problēmu fonu mēģināt iedzīvināt Balkānu rietumu valstu integrācijas procesu Eiropas Savienībā. Uz sanāksmi bija uzaicināts Rietumu Balkānu valstu valdību vadītāju ministri no Serbijas, Kosovas, Maķedonijas, Bosnijas un Hercegovinas, Albānijas un Melkalnes. Merkel norādīja, ka sanāksim sasaukus, lai atzīmētu 100 gadu kopš Pirmā pasaules kara izcelšanās un mudinātu skatīties nākotnē. Minētās sešas valstis cer kādu dienu iestāties Eiropas Savienībā. Taču sekmes ir mainīgas. Vienlaikus izskan brīdinājumi, ja 10 gadu laikā uzņemšanas process nenotiks būtisks, šajā procesā nenotiks būtisks progress, tas var radīt drošības draudus Eiropas Savienībai. Lai noskaidrotu, vai šādi draudi ir reāli un cik nozīmīgas Eiropas Savienībai, līdz ar to mums ir Balkānu valstis, Ukrainas krīzes un Krievijas kontekstā, studijā aicinājām starptautisko attiecību eksperti Dainu Blējeri.
Nenoliedzami, lai gan, protams, šis Vācijas priešlikums noorganizēt šādu konferenci tika izteikts agrāk, jau pavasarī. Taču tajā pat laikā ir pilnīgi skaidrs, ka Ukrainas notikumi ir ietekmējuši gan pašu, teiksim, lēmumu par konferences sasaukšanu, gan vēl jau vairāk tos jautājumus, kas tieši vai netieši tiek apspriest šīs konferences sakarā. Jo šeit ir, pirmais būtiskākais jautājums, protams, ir attieksme pret Eiropas Savienības sankcijām pret Krieviju. Rietumbalkānu valstīs, un es gribu atgādināt, ka Rietumbalkānu valstis, tas ir Albānija, Maķedonija, Melkalne, Serbija, Bosnija un Hercegovina, un šajā konferencē piedalās arī jau Eiropas Savienības dalību valstis Slovenija un Horvātija. Tātad attieksme pret Eiropas Savienības sankcijām nav viennozīmīga un nav vienāda. Dažas šīs valstis ir pievienojušas šīm sankcijām.
Vai arī apsolījušas, ka negūs no tām speciālu labumu?
Jā, bet nu, tas attiecās pirmkārtām jau uz Serbiju, kuras pozīcija, teiksim, ir tāda. Serbija visu laiku šajā konfliktā ir centusies saglabāt savu veidu neutralitāti.
Jo viņi gal galā ir ceļā uz Eiropas Savienību.
Ja tā ir ceļā uz Eiropas Savienību, tajā pašā laikā prokrieviskās simpātijas tradicionāli Serbija ir ļoti lielas, bez tam arī Serbija ekonomiski ir, nu, faktiski ir tādā diezgan sarežģītā situācija. Tas ir saistīts ar pirmkārtām ar gāzes vada South Stream celtniecību, jo Serbija pielika diezgan lielas pūles, lai panāktu šī gāzes vada celtniecību caur Serbijas teritoriju. Tajā skaitā diezgan lēti Krievijas Gazprom Ņefķi pārdeva Nacionālo naftas kompāniju. Un vienlaicīgi arī Krievija, teiksim, visu šo pavasari, sevišķi jūlijā vēl, teiksim, pēc dažām nedēļām, Gazprom augstas amatpersonas apmeklēja Balkānu valstis, ne tikai Serbiju, bet arī Bosniju un Hercegovinu, Horvātiju un tam līdzīgi, un dažādos veidos centās pārliecināt tomēr
nebremzēt šo
projektu. Un ņemot vērā to, cik Serbija ir atkarīga no Krievijas gāzes, ir saprotams, ka tā bija ieinteresēta šajā projektā, un tagad tā ir diezgan tādā sarežģītā stāvoklī. No vienas puses tai būtu ceļā uz Eiropas Savienību, būtu jāpievienojās, jāatbalsta, teiksim, Eiropas Savienības lēmums apturēt šī projekta īstenošanu. Tajā pašā laikā tā, protams, tā cietīs zaudējums, un tas nav īpaši izdevīgi. Krievija ir iesaistīta arī dažos citos infrastruktūras projektos, piemēram, dzelzceļu rekonstrukcijā Serbijā un tam līdzīgi. Un plus vēl, teiksim, jau šīs tradicionāli labās politiskās attiecības. Tādēļ no šā viedokļa, protams, Serbija centās saglabāt, kā jūs teicu, savu veidu tādu neutralitāti, nepievienojoties sankcijām, piemēram, atšķirībā no kaimiņu valsts Melnkalnes, kas pievienojas Eiropas Savienības sankcijām, bet to arī iedzīvotāji uztver netik ļoti viennozīmīgi. Un līdz kaut kādai pakāpē Eiropas Savienība nenoliedzami to uztvēra ar izpratni. Bet problēma ir tikai par pakāpi, ja, jo tomēr, ja valsts grib iestāties Eiropas Savienībā, tad Eiropas Savienība arī lika pietiekami skaidri saprast, ka tai tomēr būtu jāatbalsta Eiropas Savienības kopējā ārēja un drošības politika.
Tādēļ arī šī konferences galvenais mērķis atgādināt šīm valstīm, ka viņas potenciāli ir ceļā uz Eiropas Savienību.
Konferences galvenais mērķis drīzāk būtu, varbūt, man šķiet vismaz, konferences galvenais mērķis ir neaizmirst, pirmkārt tam atgādināt arī pašai Eiropas Savienībai par to, ka pastāv Rietumbalkānu valstu integrācijas politika Eiropas Savienībā, kas, protams, šo visu politisku notikumu kontekstā ir kaut kā piemirsusies. Otra lieta ir tā, kas ir diezgan būtiska, ir tā, ka, protams, ka šie notikumi Ukrainā, Krievijas politika Ukrainā, zināmā mērā ir sāsinājusi arī savstarpējās Rietumbalkānu valstu attiecības. Un šī sāsinājuma līnijas, protams, lielā mērā iet pa tām līnijām, teiksim, kāds bija šajā tā saucamā Dienvidslāvijas sabrukuma laikā, kāds bija sadalījuma līnijas starp bijušās Dienvidslāvijas republikām un tautām. Jo, teiksim, piemēram, varētu teikt, ka serbi savā vairumā tomēr varētu teikt atbalsta Krieviju, kam ir piemēram, Horvāti vai Bosnieši tieši otrādi viņi atbalsta Ukrainu vairāk, bet patiesībā tas situācija nav tik viennozīmīga. Acīm redzot, pastāv zināmas bailes, ka šī situācija var kaut kādā ziņā arī eskalēties.
Runājot par Eiropas Savienības paplašināšanos, bieži izskan frāze, ka neviena jauna dalība valsts visticamāk turpmāko 10 gadu laikā Eiropas Savienībai nepievienosies, un vienlaiks arī izskan tādi kā brīdinājumi, ka Rietumbalkānu valstu atrašanās ārpus Eiropas Savienības vēl 10 gadu var radīt draudus Eiropas Savienības drošībai un stabilitātei. Vai piekrītat šādam apgalvojumam?
Nu, šeit ir jāņem vērā, vien būtisks faktors ir tas, ka Rietumbalkānu politika ir viena no oficiāli atzītajām pieņemtajām Eiropas Savienības politikām. Un šīs politikas ideja tomēr ir tā, ka integrācija Eiropas Savienībā ir viens no tiem faktoriem, kas var palīdzēt pārvarēt visas tās pretrunas, kas pastāv šajā reģionā. Respektīvi, protams, visām šīm valstīm un tautām ir daudz savstarpēju pretenziju, bet līdz šim integrācija Eiropas Savienībai ir bijusi, tieksim, tas galvenais instruments, ar kura palīdzību attīstīt attiecības starp šīm valstīm un panākt to, ka tās varbūt ne tik daudz koncentrējās uz savstarpējiem pārmetumiem un savstarpēju agrāko rēķinu kārtošanu, bet uz nākotni, teiksim, uz sadarbību, kas tam pastāv un kāda tā varētu būt. Jāsaka, ka šī situācija ir diezgan interesanta, jo, piemēram, tirdzniecības ziņā visām Rietumbalkānu valstīm kaimiņu valstis faktiski ir viens no galvenajiem tirdzniecības partneriem. Tas ir diezgan cieši, teiksim, ekonomiski savstarpēji sadarbojās un ir integrējušās. Tajā pašā laikā politiski pastāv ļoti daudz un dažādi, tieksim, tādi strīdus jautājumi.
Serbijai, lai saņemtu zaļo gaismu, bija jāvienojas, jāpiekāpjas nedaudz Kosovai pēc Eiropas Savienības prasībām. Vai Eiropas Savienības klātbūtne mazina šos starp
Jā, nu tas mazina, jo tieši Serbija varbūt viskonsekventāk ir šo politiku, Serbijas vadītāju šo politiku viskonsekventāk varbūt ir noformulējuši. Ja es nemaldos, tas bija premjerministrs Vučičs, kas ir teicis, mēs vēl 200 gadus varam strīdēties par cik kas bija taisnīgi vai netaisnīgi, bet mums vienalga ir jāsadarbojās.
Ja mēs saliekam visu šīs sešas valstis pa plauktiņiem, kura ir vistuvāk? Lai iestādos Eiropas Savienībā un kura šobrīd vistālāk un visšaubīgāk?
Nu, grūti pateikt, jo nu, vienīgā valsts, ar kuru jau, teiksim, notiek reāli sarunu process, ir Melnkalne. Maķedonijas gadījumā, varbūt Maķedonija būtu pat arī pietiekami sagatavota, taču šeit Grieķija ir tā galvenā, kas bremzē šo procesu. Bet, nu, kas attiecas Bosniju Hercegovinu, bez šobām es domāju, ka tā ir vismazāk sagatavot šim procesam. Albānijai arī neiet viegli, lai gan principā, teiksim...
Tur arī Grieķija bilst.
Jā, nu, bet mazāk, bet tur ir tomēr tās iekšējā gatavība sarunām.
Ja mēs redzam, ka ne tikai savā starpā Kosovas valstu strīdi, bet arī ar Eiropas Savienības valstīm to pašu Sloveniju, Horvātiju, Grieķiju. Šīs attiecības vai Eiropas Savienības spēkos ir savas dalību valstis noskaņot pozitīvāk pret
Es domāju, ka ir, un tas arī tiek darīts, un starp citu tāpēc, acīmredzot, tas arī viens no iemesliem, kāpēc šajā konferencē piedalās arī Horvātija un Slovēnija, jo bez šaubām, nu, viena lieta, kas arī tika konferences, teiksim, vismaz tajā vienā no oficiālajiem dokumentiem, kas tagad ir publicēts, kas arī bija pieminēts arī tas, ka šīs labā griba arī no Eiropas Savienības dalībvalstu puses, ar to saprotot arī Grieķiju, un nu, labā griba no visām pusēm, bet tajā skaitē no Eiropas Savienības dalībvalstām. Ar to es saprotot arī Grieķiju un Horvātiju un Sloveniju, ka tas ir ļoti būtiski šīs savstarpējās sadarbības uzlabošanai.
Jūs jau sākumā garām ejot pieminējāt, ka Eiropas Savienības, Krievijas, ASV attiecības saistībā ar Ukrainas konfliktu ietekmē arī Balkānu valstis. Kā šī ietekme izpaužas? Vai reģions līdz ar to, ka Ukrainā ir konflikts arī potenciāli tur var izcelties kādu konflikti?
Man nešķiet, ka tas var tieši ietekmēt konflikts, bet kaut kādā ziņā, kā jau es teicu, šī sadalījuma līnijas, kas bija un attieksme pret Dienvidslāvijas sabrukuma rezultātiem ir kaut kas tāds, kas ļoti lielā mērā ietekmē arī Rietumbalkānu valstu attieksmi pret šo situāciju Ukrainā. Tiksim, teorētiski varētu uzskatīt, ka tiksim, Serbiem būtu jāiestājās pret Krievijas pozīciju, jo it kā nu, var vilkt paralēles starp Krimas aneksiju un Kosovas atdalīšanos. Tajā pat laikā patiesībā lielā mērā tiksim, ļoti daudzi serbi simpatizē Krievijai un simpatizē pat nu, Belgradā, piemēram, notika sapcitu laikam bezmaz vai vienīgā, ne, vēl bija, arī Melnkalnē bija Krieviju atbalstoša demonstrācija, kurā gāja ar lozungiem, ka Krima pieder Krievijai un Kosova pieder Serbijai. Un kaut kas ir, tieksim, daudz kas kopējis ir Serbiem, varbūt ar Krieviem tādā ziņā, ka var vilkt zināmas paralēles starp Dienvidslāvijas sabrukumu un Padomu Savienības sabrukumu. Jo Serbi vienmēr, līdzīgi kā Krievi, uzskatīja sevi par to nāciju, kas tur kopā Dienvidslāviju, kas to salīmē. Un viņi jūtās lielā mērā kā šī Dienvidslāvijas sabrukuma upuri, kā cietēji. Un šis cietējas sindroms, teiksim, ir diezgan izteikts, gan, teiksim, saistībā gan ar Dienvidslāvijas sabrukumu, gan ar 1999. gada, kad NATO bombardēja Serbiju.
Līdzīgi kā Krievija atguva Krimu, ja mēs tā varam teikt, tad daudzu serbu prātos varētu būt arī līdzīgs scenārijs, piemēram, par Kosovu, ka nebūtu slikti. Tas būtu taisnīgi viņa prāti.
Jā, nu, šī Kosovas situācija, protams, serbiem ir ļoti grūti pārvarama iekšējiem. Tīri mentāli tādā ziņā, ka, nu, serbu apziņā Kosova ir neatņemama Serbijas sastāvdaļa, plus vēl šeit ir jautājums par serbu minoritāti, kas dzīvo Kosovā un par šīs minoritātes tiesībām un bez šaubām, ka ir ļoti grūti viņiem ar to samierināties. Tādēļ no šā viedokļa, jā, nu, teiksim, ļoti daudz serbi to uztver tā, ka Krima, nu, kā tā ir bijusi mūžīgā Krievijas teritorija, un viņi tagad ja to ir atguvuši. Un viņi to principā atbalsta. Teiksim, nu, tai pašā Kosovā, un tur atkal tagad ir tāda diezgan interesanta situācija, ka Kosovas gadījumā Eiropas Savienība, teiksim, kas ir arī būtiski Serbijai, ka Kosovas gadījumā Krievija visu laiku atbalstīja Serbijas pozīciju. Šajā gadījumā un Eiropas Savienība, kā mēs zinām, nu, tā atzina Kosovas neatkarību, vismaz lielākā daļa valstu, un šajā gadījumā atkal, tieksim, lomas ir mainījušās. Eiropas Savienība neatzīst Krimas aneksiju. Nu, tagad ir jautājums, kā, ja Serbijas pienākums kā kandidātu valstī ir atbalstīt Eiropas Savienības kopējo ārējo politiku, kā tad šajā gadījumā rīkoties. Un tāpēc ir, nu, saprotams, ka šī Serbija cenšas balansēt un vispār, nu, teiksim, oficiāli ieņemt to, ko varētu saukt par neutralitāti.
Oficiāli ieņemt neutrālu pozīciju, bet vai nav vienlaiks arī tā, ka Eiropas Savienība, vismaz daļa to dalību valstu, nemaz nevēlas paplašināties, un bet skaidru nē paplašināšanās un Rietumu Balkāniem nav gatavas pateikt, jo vienlaikus šo reģionu ir svarīgi noturēt arī, nu, tā teikt, savās važās, lai tā nepieslējās tik daudz Krievijai.
Nu, tur ir tā problēma ir tā, ka Eiropas Savienība ir uzņēmusies saistības, uzņemt šīs valstis Eiropas Savienībā, ja tās atbildīs noteiktajiem kritērijiem. Jautājums, protams, ir par šo valstu spējām atbilst šiem kritērijiem. Un šis process nav tik vienkāršs, jo, teiksim, tādi jautājumi kā korupcija, organizētā noziedzība, ekonomiskais stāvoklis, kas nav īpaši labs. Starp citu, visām šīm valstīm ir ļoti jūtams, teiksim, ārējās tirniecības deficīts, par kuru arī iet runa šajā konferencē par to, kādā veidā, teiksim, mazināt šā deficīta ietekmi. Tā kā ir, bet īpaši jau, teiksim, šī likumdošanas caurspīdība, laba pārvaldība, cīņa ar korupciju, tie ir galvenie jautājumi, nu, kuriem visu laiku Eiropas Savienība, tajā skaitā arī Vācija, cenšas pievērst uzmanību.
Realistiski skatoties tuvāko desmitgadu laikā, kādu no Rietumu Balkānu valstīm iestāsies Eiropas Savienībā?
Es pieļauju, ka varētu, jā. Albānija, Serbija varētu. Varētu arī Maķedonija gadījumā, ja teiksim, izdotos mazināt šīs pretrunas ar Grieķiju. Kaut kādā veidā mainīt, teiksim, vai no Grieķijas, vai Maķedonijas, vai viņu abu divu attieksmi pret šo problēmu, par valsts nosaukumu patiesībā.
Paldies par interviju.